Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mes kalbėsimės apie viską, kas susiję su saugiu eismu, su keliais, automobiliais ir kelių policija. Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas, mūsų laidos svečias. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, gyvi.
Ir nebereikalo mes šiandien susirinkom, nors šiandien jūs dar ne su paradinė uniforma. Rytoj būsite jau greičiausiai su paradinė. Rytoj saugaus eismo diena, nežinau, net ar tarptautinė, ar Lietuvos mastu, bet tokia jinai yra. Tai ką tai reiškia, kad mes visus metus važinėjom nesaugiai, o rytoj jau saugiai važinėsim?
Na, sakykim tiesą, ne pirmą kartą esu pas jūs laidoje ir nesaugaus eismo dieną. Dėkoju, aišku, kad jūs prisimenat tą saugaus eismo dieną ir leidžiate dar kartą transliuoti žinią apie tai, kad mes visi turime skirti dėmesio, ypatingą dėmesį, kaip mes dalyvaujame eisme ir vėlgi nepriklausome, ar mes vairuojame automobilį, ar elektrinį paspirtuką, ar dviratį, ar einame paprasčiausiai pėsčiomis. Ir, na, vėlgi, tas pokalbis, tas, kiekim, tas priminimas žmonėms apie tai, kad pirmiausia, kad kiekvieno mūsų visų yra rūpestis, kad būti saugiems ar ne, ir būti saugiems eisime. Tai šitoje vietoje galim pasikalbėti iš tikrųjų apie tą saugumą. Ir vėlgi, ir minint saugaus eismo dieną, galim ir kitomis dienomis kalbėti.
Kokia jūsų buvo pirma transporto priemonė?
Aš manau, kad dviratis, be abejo dviratis.
Mokėjot važiuoti keliais juo? Metrą, ne kiek ten reikia, metrą važiuoti nuo kelkraščio.
Dviratis jo, bet dabar pralenkint dviratį, automobilis turi važiuoti metrą arba pusantro metro, priklausomai nuo greičio. Be abejo, vaikystėje visko buvo, nebuvo tokių dalykų, prisimenu, kaip šalmų, na, visai nebuvo tokio dalyko. Ir tikrai reikia dabar pasidžiaugti, kad atsirado tie šalmai ir vis labiau vaikai iki 18 metų jiems privalu dėvėti tos šalmus, jie dėvi. Bet kartu ir nuogastauti to, kad suaugusieji ne visada rodo tinkamą pavyzdį ir na, jiems kažkokia yra problema užsidėti tą šalmą važiuojant dviračiu arba elektriniu paspirtuku, bet lygiai taip pat suvokiant, kad neužsidėjus to šalmo, nors ir neprivalu, pavyzdys vaikams rodomas, kad netinkamas. Manau, sutarė visi, kad dviračiais, elektriniais paspirtukais važiuojame dėvėdami šalmus, tikrai blogiau tikrai nebus. Galiu patikinti, kad nei vieno eismo įvykio metu šalmas nepadarė didesnės žalos, negu važiuojant be šalmų.
O automobilis pirmas koks? Na, buvo, kitaip sakant, transporto priemonė, kuriai reikėjo teisių, kokia buvo jūsų?
Teisių reikėjo, automobilis jau buvo, nes vairavau mopedą, kuriam nereikėjo teisių, buvo mini mopedas toks.
Mini. Jis ir vadinosi mini.
Jo, ar mini, ne, toks, Rygos gamybos,
jo, kuri buvo beveik neįmanoma gauti tais laikais, čia sovietmečių dar greičiausiai, ar ne?
Jo, man jį padovanojo krikšto tėvas kartu su pusbroliu ir tikrai buvo, tikrai labai didelė patirtis, suvokimas apie atsakomybę dalyvaujant eisme ir tikrai.
Bet ten iki 50 kubikų, ar ne? Turbūt?
Taip, bet na, vėlgi įsivaizduojam, kad ir vėlgi tas eismas turbūt nebuvo toks intensyvus, kadangi gyvenau Anykščiuose, tai tikrai išmokė daug ko.
O pirmas automobilis?
Pirmas Žigulys, pirmukas Žigulys.
Kapeika.
Jo.
Kapeikat. Ir vat, aš kodėl klausiu, tiesiog man įdomu, kaip vat, jūs, kaip kelių policijos vadas jaučiate, na vis tiek, jūs arti sistemos turbūt vis tiek ar daugiau mažiau, ne iškart vadu tapote, bet matyt sistemoje jau ir anksčiau darbavotės, tai iššūkiai, kaip keitėsi nuo kapeikos, nuo pirmuko žiguliuko, kurį turbūt visi turėjo savo laiku, kai sukako 18 ten ar 17 ir vat iki dabar. Aš jau nekalbu apie ten, kad aišku žiguliukas ten neturėjo vairo stiprintuvo greičiausiai ir stabdžių stiprintuvo, nepamenu dabar.
Antrojo buvo stabdžių.
Gal stabdžių stiprintuvas ir buvo, bet vairo tai dar ne. Ir taip toliau. Ir vat iššūkiai, kurie buvo tuo metu jūsų akimi žiūrint ir dabar per evoliuciją iššūkių. Kas buvo svarbiausi punktai?
Na, vėlgi, kadangi mes nuolat bendravome su kelių policijos veteranais ir, na, vėlgi norėčiau akcentuoti, kad šiais metais Lietuvos kelių policijai yra 90 metų.
Labai įdomu, kad jie šitoje vietoje. Ką prieš 90 metų vairavo žmonės?
Na, vairavo, buvo ir automobiliai, buvo ir dviračiai, buvo ir vadeliotojai su
ir reikėjo kelių policininko tam.
Ir buvo judėjimo policija, buvo įsteigta ir na, jinai kontroliavo vis dėlto tuos visus procesus. Ir...
O kelių eismo taisyklės buvo kas nors?
Manau, kad be abejo buvo. Buvo
ir baudas išrašinėjo.
Jis skirdavo turbūt ir baudas, viską. Tas judėjimas tikrai vyko ir nebereikalai atsirado. Ir 90 metų kelių policija egzistuoja Lietuvoje. Tai vat, kalbant apie veteranus, kokie buvo iššūkiai, tai jie tikrai labai yra panašūs. Be abejo, tie srautai buvo kitokie, turbūt gerokai mažesni, bet ir turbūt tos kelių policijos buvo mažiau. Bet na, visai turėjom problemų, turbūt ir su neblaviais vairuotojais turėjome problemų. Vėlgi, galbūt per mažiau, du mažiau dėmesio buvo skiriama švietimui, prevencijai, o daugiau, na, jeigu turbūt neprisiminsite, buvo tokie skilamušiai, kada specialiame talone kelių policininkas padarydavo atžymą ir jeigu surinkai tris skiles, tau reikėdavo perlaikyti vairuotojo egzaminą ir iš naujo. Tai buvo ir tokie dalykai. Na, įvairiai.
Bet kas jūsų akimis vis dėlto žiūrint taip labiausiai įtakoja eismą arba, sakykime, galvos skausmas yra eismo greitis turbūt, ar ne visą laiką tobulėjant technologijom?
Ne, žmogus.
Žmogus.
Žmogus. Yra, na, didžiausia, kaip sakykime, ir problema galbūt, ir ne problema, bet, na, didžiausia, viskas, kas sukasi, yra žmogus, nes daugiau negu 90% eismo nelaimė būtent įvyksta dėl žmogaus, žmogiškojo faktoriaus. Kažko nepadarė, kažko nepasirūpino, nesaugiai važiavo, nesaugiai ėjo, tai šitoje vietoje yra pagrindinis žmogus. Ir vėlgi, tas judėjimas, transporto priemonės, atsirandančios naujos transporto priemonės, jos be abejo skirtos tam, kad palengvinti žmogui gyvenimą, judėjimą, kad na, žmogus būtų mažiau priklausomas nuo kažko, tai tačiau atsiranda ir tam tikri iššūkiai žmogui valdyti tas transporto.
Bet tai žmogui, jeigu duodi raketą ir jisai nemoka valdyti jos, tai ir viskas, ką čia, kokios čia dar problemos?
Tai šita problema yra su elektriniais paspirtukais, kadangi, na, paima vairuoti elektrinį paspirtuką, įsivaizduoja, kad tai yra pramoga, pasilinksminimas ir tos procesus taiko su dalyvavimu eisme ir vėlgi kartais tai labai liūnai baigėsi traumomis ir sunkiomis traumomis. Tai šitoje vietoje vėlgi suvokimas, kaip tu elgiesi dalyvaudamas eisme, nepriklausomai nuo to statuso. Kita vertus, vėlgi, netgi keleivis, irgi važiuodamas lengvuoju automobiliu, turi tam tikrą pareigą užtikrinti savo saugumą, perspėti vairuotoją, ar jisai viršyje greitį, ar jisai naudojasi mobiliuoju įrenginiu ir kelia tą pavojų. Manau, kad na, šitoje vietoje visų mūsų pareiga yra pirmiausia ir noras, ar ne, ir pagrindinis poreikis yra apsaugoti save, kad mes būtumėm saugus, o tam, na, turime imtis kartais ir aktyvių veiksmų.
Metų laikai turi įtakos vairavimams ir įvykiams, eismo įvykiams. Dabar čia toks yra laikas, kai sakote, pats sniežnikai išlenda. Pats sniežnikai tie, kurie nevažinėjo visą žiemą, ten rudenį pastatė mašiną į garažą, važiuoja į sodą tik tai. Ir dabar jie vėl važiuos to jau. Dar vienas aspektas yra tai rudenį rugsėjį, kai studentai suvažiuoja į Vilnių, ypatingai tie, kurie nesigaudo Vilniaus mieste ir ten suka, kur pakliuvo, kada jiems reikia. Tai tas jaučiasi labai?
Be abejo, metų laikai jaučiasi tikrai ir kada turime žiemą, slidų ir vėlgi vairuotojai praranda tos savo gebėjimus elgtis slidžiame kelyje, turi vėlgi atsinaujinti kažkiek ir na, manau, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiria kiekvienas savo individualiai atgaminti tuos įgūdžius, kurie buvo prarasti, sakykime, per vasaros laikotarpį ir išvažiuoti į kažkokią tai trasą, o tų trasų tikrai yra ne viena ir ne dvi, Lietuvoje tikrai galima tą dalyką susiderinus pasibandyti, kaip elgiasi automobilis slidžiame kelyje. Dabar, vat, balandis, gegužė mėnesiai tokie, kai į kelius išvažiuoja motociklai, dviračiai, elektriniai paspirtukai ir motociklininkai visai, ką sako, kad na, vat, tie patys pavojingiausi mėnesiai, nes automobilių vairuotojai miršta juos per žiemos sezoną ir nu, jiems sukelia didelę nuostabą, arba jie net nemato tų motociklų dalyvaujančių eisme lygiai tokiomis pačiamis teisėmis. Tai tas sezoniškumas tikrai turi. Vėlgi, įsausėja kelio danga, padidinama šiek tiek maksimalus leistinas greitis magistralinės greitkeliuose ar ne. Yra žmonių, kurie na, nori išbandyti nepriklausomai nuo to, kaip jie jaučiasi, kokios yra sąlygos išbandyti tą maksimaliai leistiną, o kartais ir viršyje tą maksimalų leistiną greitį.
Tai... 150 važiuoja automagistralėse, turbūt ne, nesukdami smegenų.
Pasitaiko tokių, bet na, dažnai jie pakliūna ir mums. Ir
bet tai ką, ir 20 km viršyje greitį, tai ten dar paklaidos ribos.
Ne, tai yra piniginė bauda už tą šitą greitį, yra 30 eurų yra visai...
Man, labai skubi.
Taip. Pirmą kartą, sakykime, vėlgi taikoma pusė minimalios, bet, na, ar gyvenimo tempas yra tikrai didelis, ar tikrai mes norime apsunkinti save, kažkur gauti kažkokį laišką, ne patys smagiausia, kad padarėme pažeidimą, eiti susimokėti, nu, arba jungtis prie bankininkystės, kažkokią baudą, tai gal geriau už tos pinigus investuoti į savo vaikus, atžalas, arba
dar kažkas. O šiaip 150, nu, 130, gerai, nu, vis tiek aš linkęs manyti, aš pats ir retai važinėjau automagistralėmis, bet iš nuogirdų. Man tenka vis susidurti su kokiam nuogirdom, kad oi, pagaliau padarė 130, tai dabar galėsiu važiuoti 150. Ir ar tas greitis jisai jau yra toks mūsų automagistralėm užrybinis, nes žmonės įpratė važinėti Vokietijoje, kiek nori, ten paskui atvažiuoti, čia sako, nėra kur pralėkt.
Be abejo, yra vietų tikrai galbūt ir pagal kelio kokybę, pagal viską, kad galima galbūt ir didesnių greičių važiuoti. Bet na, šiai dienai Lietuvoje yra maksimalus 130 km per valandą greitis, be to vokiečiai jau antri metai svarsto apriboti greitį savo keliuose ir iš ekologinių dalykų, kad automobilis važiuodamas labai greit sudegina daug degalų ir išleidžia daug naudingų medžiagų į aplinką ir dėl to paties saugumo. Tai na, to vieno atsakymo, ta prasme, koks Lietuvoje greitis yra geriausias, sunku pasakyti, bet geriausias yra saugus greitis. Ir vėlgi prisidėjus 20 km per valandą greitį, greičiau važiuojant laiko sutaupama labai nedaug. O vėlgi vairuotojas vis dėlto tas greitis didelis, jis yra įtampoje, bet koks nesargus kliūtis, nesargus elgesys, na, jo pasekmės yra visai kitokios, jeigu važiuojant mažesnių greičių.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas, šiandien mūsų laidoje po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas, šiandien mūsų laidoje. Rytoj yra saugaus eismo diena ir šiaip šiemet kelių policijai Lietuvos 90 metų, su kuo ir sveikiname kelių policijos tarnybą ir jos vadovą, aišku. Bet tęsiant mūsų tyrinėjimus visus, kas vyksta keliuose, tai žmogus, kaip jūs sakėte, žmogus visų problemų ašis yra. Ir šiaip geriausia, kad automobiliai vairuotų save patys, o žmogus nelįstų prie vairo.
Yra tokie automobiliai. Vilniuje irgi buvo bandymai, teko matyti man irgi Nyderlanduose. Autobusus, kurie yra savo valdžiai, patys važiuoja. Na, manau, kad tai ateitis, be abejo.
Bet neįdomu. Neįdomu, kad žmogus nori kažką pavairuoti. Ar ne, aš, kai, pavyzdžiui, ten rinkausi automobilį ir ten prašiau su automatinė greičių dėžė, man ilgai žiūrėjo ir galvojo, kad durna šitas, kam reikia. Sakau, nu, turi kažkaip žmogus vairuoti automobilį, tai dabar automato nebebus, paskui nebebus vairo, paskui pats automobilis, paskui užpakaliniai sėdiniai sėdės ir pats vairuos automobilis. Kam? Kur veiksmas?
Na, ar tikrai reikia veiksmo?
Veikia.
Na, mes turim, turbūt, transportas yra tam, kad pasiekti iš taško A į tašką B. Jeigu norime veiksmo, linksmybių, yra virtualų žaidimai, yra simuliatoriai, yra trasos, kartingų trasos, yra tie dalykai, na, tą veiksmą galima labai neblogai pajausti. O manau, kad tas transportas, ką dabar mes vairuojame, dalyvauja eisme, jis pirmiausia pasiekti, ta prasme, iš taško A į tašką B nuvažiuoti ar ne, ir maksimaliai saugiai tą dalyką padaryti. Ir jeigu tą visi sutartumėm ir visi laikytumėmės to dalyko, na, tikrai tų nelaimių keliuose tikrai būtų gerai.
Bet vat, imperatyvai neveikia, kaip aš suprantu, iš tikrųjų imperatyvas tai yra kelių eismo taisyklės, kurios pasako, kaip tu turi vairuoti ir turi, jeigu, nu, turi laikytis jų iš esmės. Ar, taip pat, jeigu visi laikytųsi, tai nebūtų eismo įvykių. Nu, aišku, žioplumas, visoks ten kitoks dalykas jisai gali, bet šiaip yra problema didžiausia nesilaikymas kelių eismo taisyklių ar kas?
Na, be abejo, tai aš kaip ir minėjau, kad žmogiškasis faktorius 90% eismo nelaimių yra pagrindinė priežastis.
Bet piktybiškumas ar tik tai nu, žmogiškas faktorius tai yra, nu visoks jisai, nu pavyzdžiui, važiuoja atbulas, nepamatei kliūties, bam, ten
auto. Išsiblaškimas, jo, yra ir tai, bet, na, dėja tenka konstatuoti, kad, na, ir dalis piktybiškumo yra, kur iš tikrųjų elgiasi piktybiškai žmonės ir vairuoja automobilį chuliganiškai, neatsakingai, vėlgi tas pats greičio viršimas, na, sakykim, kelių motociklės tolerancijos nenumato, ne, bet jeigu ten iki 10 viršytas greitis, na, jisai to labiau didelio pavojaus nesudaro, ne, nors tai yra pažeidimas, vėlgi, bet kada viršė 50 km, kada mieste, kur galima važiuoti 50, važiuoja 120 km per valandą greičiu, na, šitoje vietoje, nu, vėlgi, potencialus, ta prasme, pavojus ir, na, tokį reikia, kaip galima greičiau eliminuoti iš eismo ir tą kelių policija ir daro.
Jūsų vat, svajonė būtų kokia iš esmės? Nu, taip, vis tiek, aš tikiu, kad jūs savo kolektyvę ten svarstot įvairias, kokie galėtų būti sprendimai, turbūt politikai ten kartais sako, oi, čia nereikia, čia per sudėtinga, per sunku, bet vat, ko mums trūksta dar?
Nu, aš manau, neišduosiu paslapties, kad turbūt kiekvienas policininkas nori neturėti darbo. Neturėti ką veikti, ar ne, neturėti darbo, tai yra neturėti eismo įvykių, neturėti nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų, bet be abejo, tokia svajonė, na, jinai turbūt sunkiai įgyvendinama ir vėlgi mes esame užsibrėžę ir pasitvirtinę programą Vizija nulis, ar ne, kur mes norime, kad nežūtų Lietuvos keliuose nei vienas žmogus, vėlgi suvokime, kad tai labai sudėtingai pasiekime, bet to siekti tikrai turime. Ir, na, manau, kad laikui bėgant keisis tikrai eismo dalyvių, visų eismo dalyvių sąmoningumas, suvokimas, vėlgi tų pačių labiau didesnė apsauga ir paisimas kelių eismo taisyklių, kurias suvokime kaip dokumentas, normų rinkinys, kuris reikalingas mums, kad mes būtumėm saugus. Ir tikėdamiesi, kad mes laikomės kelių eismo taisyklių, mūsų atžvilgiu irgi bus laikomosi kelių eismo taisyklių.
Bet tobulint dar galima kažką? Nu, pavyzdžiui, mes ten dabar nu, tobulinom visą laiką, sakykim, kodėl mes pradėjom laidą nuo to. Kaip keitėsi transporto priemonės, ten visokie girtų vairavimas, anksčiaugi dar atsimenu mano studentavimo metais, o tai buvo seniai labai, tai ten dar galėdavo, jeigu girtą pagavo, tai dar išsipirkti, nu, legaliai išsipirkti, turėjome ne kyšiais, bet susimokėjai baudą ir toliau važiuoja, teisės nebūtinai atiminėdavo, dabar jau kaip ir jau dažniausiai atima teisės, net jeigu nedaug viršiai, turbūt jau kažkaip tokiu atveju, ar atveju, kai tu viršyji ten promilių skaičių ir pasilieki su teisėm. Turbūt jau mažai atveju.
Galbūt yra, bet teismų sprendimai su kažkokiais labai labai kažkokiais ypatingais argumentais ir viską, bet na, didžiai dalimi be abejo neblaivus vairuotojas praranda teisę vairuoti.
Taip, čia jau aišku yra. Reiškia, tas jau pakankamai sugrįžti yra. Ten, sakykim, kas ten dar yra? Įvedėm baudžiamą atsakomybę už vairavimą išgėrus. Chuliganiškas vairavimas turbūt irgi yra pagriežtėjęs, ten anksčiau per kokią nors ištisinę dvigubą juostą važiuodavo, apsisukinėdavo, dabar labiau bijo. Visur kameros stovi, ten pravažiuosi per raudoną, na, ten irgi pagaus, nepagaus, bet gali ir pagaut, tiesą sakant. Tai atrodo, kad to griežtėjimo visą laiką pakankamai daug yra. Niekas čia labai nežaidžia su tuo sąmoningumu. O tai yra dar kur stiprinti.
Nu, nesutikčiau, kad nežaidžia su sąmoningumu, nes na, vis labiau mes bandome pasiekti jaunesnės auditorijos ausis ir smegenis, dėkdami atsakomybę dalyvaujant teisme. Tie visi pokyčiai ir ne, na, vėlgi eismas keičiasi, nes mes, jeigu prieš 10 metų, aš jums pasakyčiau, kad elektriniai paspartukai kelia pavojų, jūs turbūt nusišypsotumėt, ar ne, nes jų buvo gal 2 ar 3, sakykim. Šiai dienai elektrinių paspartukų vairuotojai iš tikrųjų kelia pavojų pirmiausia savo ir aplinkiniams, tiem patiems pėstiesiems, automobilių vairuotojams, ir tie visi pokyčiai sąlygoja, kad na, negalima sustoti vietoje, ta prasme, yra pasakyta, kad jeigu stovi vietoje, nedarai pokyčio, ta prasme, tai tu judėt gal. Turi judėti į priekį ir vėlgi žiūrėti, kaip palengvinti, kaip labiau motyvuoti žmonės, nes juk vėlgi ta pati bauda, ne, iš esmės, yra taip, kad tu neišvengsi tos baudos padaręs pažeidimą, kita vertus, kad tau leistų susivokti, kad tu jį padarėjai ir sekantį kartą tu jo nebedarytum, to paties pažeidimo. Nes vėlgi tenka ne kartai įspėti žmonės, kurie grūstyse naudojasi mobiliais įsirenginiais, ar ne, kada pasakai, kad už tai gali būti 3 mėnesiams atimama teisė vairuoti ir nebeturės tas žmogus galimybės automobiliu nuvežti savo vaikų į ugdymo įstaigą, ar ne, žmogus visai kitaip susipranta. Ir nu, aš tikiu, kad galbūt 30-40% tokių vairuotojų, jie visai susimastys prieš paimdami mobilų įrenginį į rankas, kad na, atsakomybė yra tokia, o ne kokia kita. Be abejo, dalis bus, kurie numos ranką ir toliau naudosis, bet na, aš kaip sakau, tada jie savo kailių patirs tą, ką reiškia 3 mėnesius nevairuotų automobilio.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas šiandien pas mus laidoje. Ar kai tapote viršininku, daug draugų apsidžiaugia, kad dabar galės važinėti girti ir ten arba greitį viršyti ir galės paskambinti?
Manau, draugai apsidžiaugia.
Vytautai, gelbėk!
Manau, draugai apsidžiaugia, bet tikrai ne dėl tos priežasties, nes nu, aiškiai deklaravau, kad tokių dalykų būti negali ir jo to dalyko netoleruoju. Ir na, vėlgi, šiai dienai liečiu nosį, kad kelių policija turi tam tikrą vardą ir Europoje, kad Lietuvoje nebesusitarsi. Tai manau, kad yra geras rezultatas mūsų visų bendruomenės veiklos, ta prasme, aiškinimo, prevencijos, kad nebesusitaisi.
O dar nori tartis? Būna tokių norčių? Nes aš dabar galvoju, at, čia kart nuo karto, kai matai savaitgalį jūsų reidus ir per televizorių rodo, tai rodo kaip pūtė ten, rodo kaip gal pyksta, rodo kaip ten verkia, bet ne, nerodo, kad jau seniai nebemačiau, kad būtų pasakojimas, kad kas nors norėjo ten susitarti.
Čia... Labai retai, dabar tikrai labai retai pasitaiko, kuomet bandoma papirkti policijos pareigūną už kelius motociklių pažydimą ar kitą. Na, reikia tik tai turbūt džiaugtis tuo, kad to proceso, tie procesai, jų jie suvaldyti, sakykim taip, ir na, jų yra minimumas turbūt. Bet vėlgi, kokia atsakomybė susilaukė asmuo pabandęs susitarti su policijos pareigūnu, vėlgi parodo, kad to daryti geriau nereikia.
Bet girtų vis dar daug.
Jo, Lietuvos keliuose, nes, sakau, pagal statistinius duomenis mes eliminuojame per metus apie 10 tūkstančių asmenų iš eismo, kurie būna nustatytas neblaivumas.
Tai kiek dar galėtų būti šešėlinių?
Na, vėlgi, tokius skaičiavimus savo bandom pasiskaičiuoti, kiek sustabdytų automobilių. Na, manom, kad iki galbūt 1,2% eismo dalyvių gali būti fiksuojama kaip neblaivus. Ne fiksuojama, bet na,
kiek čia būtų?
Iš sustabdytų. Na, eismo dalyvių tai daug labai. Mes procentą tik tai skaičiuojam, tai čia skaičiai įsivardinti tikrai sunku, bet na, vėlgi, konstatuokim taip, kad tai yra problema. Ir ta problema tęsiasi na, tikrai ilgą laiką, jeigu galbūt prieš 10 metų buvo nustatoma 13-15 tūkstančių neblaivių vairuotojų, šiai dienai 10 tūkstančių, aš manau, tai yra per daug.
Čia yra koreliacija jūsų akimis apskritai gerinčios tautos?
Be abejo.
Ilga pauzė čia. Ir, reiškia, sėdinčių prie vairo. Ar, nes jūs be abejo, važinėjat po visą pasaulį turbūt, ar ne, ir ten susipažįstat su jų, ypatingai turbūt Skandinavijos šalyse, ten įdomios sistemos veikia, kur kišai kalėjimą iš karto žmonės, jeigu girtas prie vairo. Danijoje man teko būti kalėjime filmuoti, ne pats ten pakliuvau, bet kalėjimą, kuriame sėdė tie, kurie vairavo išgėrę, jie ten 3 mėnesius, kas pusę metų ten sėdi, jie savaitgaliais išeina ir nenužudė nieko, tiesą sakant, nepervažiavė, bet tik tiesiog pagauti prie vairo neblaivus. Ten tai veikia sistema. Jiems yra, pirma, didelė problema, nes jie negali darbą eiti, tai tada praranda kai kurie darbus. Ir ten dar kitas dalykas yra, na, ten labai didelis tas gėdos jausmas. Yra, jeigu taip, ten 3 mėnesius sėdi kalėjime už tai, kad ten tave pagavo prie vairo išgėrusi. Šiaip nelabai daug matai kelių policijos keliuose, bet jau kai reidai būna ir pagauna, tai jau būna. Tada tai vat, bet aš nežinau ten statistikos, kiek ten jų ko yra, tik tai, kad yra kalėjimai. Pas mus kalėjimų tokių nežinau ten, ar kas nors sodina, bet koreliacija pati iš principo, jinai galima pasakyti, kuo labiau gerinti tauta daugiau suvartojant alkoholio, tuo daugiau ir prie vairo sėdinčių.
Na, manau, kad tai logiška seka šitoje vietoje. Iš tikrųjų, turime...
Aš vis tikiu, kad sąmoningų yra.
Ne, yra sąmoningų.
Geriu, tai geriu, bet vairuoju tai.
Bet, na, žinome, kad turime problemą su smurtu artimoje aplinkoje ir vėlgi tai didžiausia alkoholis, ta prasme, kas sukelia tos visus dalykus. Turime vėlgi tą pačią problemą su neblaiviais vairuotojais. Toj pačioje, va, jūs minėjote, Skandinavijoje, Danijoje, tai maža to, kad tie neblaivus vairuotojai sėdi, sakykim, įkalinimo įstaigoje, jie kiekvieną dieną gauna na, tokį smegenų praplovimą, ar ne, apie alkoholio žalą ir apie pasekmes, apie viską, ten iš tikrųjų dirbama intensyviai, psichologai, socialiniai darbuotojai, kad, na, vėlgi tą patį žmogų padariusi klaidą, sakykim, taip jį vardina, gavusi bausmę, bet sugražinti į gyvenimą jau pakeitusi požiūrį į alkoholį ir, sakykim, nu, pirmiausia į alkoholį, o po to be abejo, kaip dalyvavome eisme. Tai vat tie procesai, jie ir atneša tam tikrą rezultatą.
Kai kur yra, net jeigu tave pagauna išgerusi prie vairo ir tau yra, na, ten sankcija, pavyzdžiui, neturėti namuose alkoholio visiškai draudžiama ir ir ten dar kažkokios, sakykime, imperatyvios priemonės ir nu, galbūt galima tokiu būdu atpratinti žmogų. Nu,
tai yra tam tikras poveikis į žmogaus elgseną, ar ne? Estai vat, jau 3 metus daro tą procesą, kuomet sugavus neblaivų vairuotoją, ar ne, jam yra pasiūlomas sumokėti pusę baudų, visą baudą, bet atimti teisės pusę į laikotarpio, bet intensyvų išklausyti 3 savaičių kursą. Kiekvieną dieną po darbo, ta prasme, tas asmo turi ateit, ir jeigu nors kart netėjo, ta prasme, jam iš naujo viskas gražinama ir turi vėl...
Nes apie alkoholio žalą galima per vieną dieną viską išaiškinti.
Galima, ten braižant ten tuos, kurie kažką valgo ir kažkaip gaminasi tas alkoholis, bet, nu, aš manau, kad vėlgi...
Na, čia toks yra kalt į galvą.
Mokslas yra pasiekęs turbūt labiau tų įtikinamų dalykų ir tą dalyką sistemingai darant tikrai galima daryti pokytį žmogaus sąmonėje ir vėlgi atstatant į... Na, teisinga gyvenimo būdas, sakykime, ir taip toliau, jeigu jis turi... Apskritai, mes sakom, kad tie, kurie vairuoja neblaivus, jie turi problemų ir su alkoholiu, turbūt ir buityje. Va, tai ir estų grįžtamumas, ar ne, papuolimas yra labai nedidelis. 90% tų asmenų išklausiusių tą kursą daugiau nebepapuola, būdami neblaivus. Na, tai rodo, kažkoks tam yra rezultatas. Vėlgi, na, mūsų atveju Lietuvoje, aš manau, kad, na, mes dar labai daug toleruojam. Tą elgesį netinkamą, tą neblaivumą, vairavimą neblaiviam, ar ne. Esam tolerantiški žmonės ir, sakykim, kuomet iš mūsų svečių išvažiuoja žmogus, žinome, kad jis vartoja alkoholį, na ir leidžiame jam tą dalyką daryti. Nu, šitoje vietoje mes prisidedame prie to pažeidimo, gal bet nusikaltimo, nes neblaivus vairuotojus gali užmušti žmogų ar pats susimušti. Ir tą dalyką pratylime. Tai, na, griežtai sutarus, kad, na, taip nevalia ir vėlgi, nu, nėra toks brangus ir tas pats taksi iškviesti tam pačiam asmenį, kuris bandys vairuoti, ar ne, pasirūpinti jo saugumu, vėlgi tai yra mūsų priedermė ir mes tą dalyką turim padaryti.
Pač šiaip aišku, tam tikra prasme švietimu, dalis visuomenės yra paveikiama švietimu, dalis visuomenės yra, kaip ten tas botago ir riestainio principas, kitiems reikalingas tas imperatyvas. Tai vat jūs, kai minite Estiją, ar ne, arba kai mes čia kalbame apie Skandinaviją, priemonių tokių nesiemam kažkodėl, tai nors galima būtų imtis. Lik ir buvo kažkas, turėdavo kažkokius kursus vaikščioti.
Ne, tai dabar turi tos kursus, bet nu, jie yra trumpesni, jie nėra tokie intensyvūs ir vėlgi tai nėra alternatyva, tai turi privalai tą prasme tą dalyką padaryti. Lietuvoje alternatyva yra alkoblokai, ar ne, kuomet tu pusę termino azosotintom teisėm negali važiuoti, o paskui gali važiuoti tik tai automobiliu, kuriame yra alkoblokas. Ir, na, žmonės naudojasi tuo dalyku ir mes dabar žiūrime, na, nagrinėjame, analizuojame, kaip ta situacija, pakartinumo kol kas tikrai didelio nėra, vadinasi, tai galima padaryti. Galima padaryti, bet vėlgi, kas veikia Estijoje, tikrai ne 100% negali pasakyti, kad veiks Lietuvoje. Apie greitį aš dar noriu pasakyti, Estai irgi dėl greičio pažeidėjo, ar ne, jie padarė irgi tokį eksperimentą ir aš klausiu, kokiais teisės aktais, sakė, šiaip eksperimentas. Kuomet yra viršėjimas greitis, na, ne daugiau negu 10 km, sustatomas automobilio vairuotojas ir pastatomas į aikštelę. Ir jisai stovi, ten, sakykim, valandą, 1,5 valandos, na, nieko jis negauna jokios atsakomybės, atstovėjus laiką, jisai paleidžiamas toliau važiuoti, ar ne? Tai vėlgi žmogų paskatina susimastyti apie tą, kad, nu, ar tikrai vertėjo tą dalyką daryti. Kita vertus, na, vėlgi žmogus gal negauna tos piniginės baudos ar dar ką. Ir mes pagalvojom, kaip Lietuvoje veiktų tas modelis, ar ne? Pirmiausia, turbūt susilauktumėm, kad tai visiškai neteisėta ir kad tai žmonių teisių pažeidimas, kad žmogus sulaikomas ten ilgiau, kad dar kažkaip tai. Kita vertus, tas žmogus turbūt, na, pasiustų 1,5 valandos sėdėdamas automobilyje kažkur vėluodamas, ar ne? Ir turbūt pasibaigtų iki teisminių tyrimų dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams. Galbūt, tas dalykas. dalykas. Bet ieškoti būdų, ieškoti metodų, kaip paskatinti žmonės atsakingai elgtis, tas pats su alkoholiu, tas pats su greičiu, su chuliganišku vairavimu, mobilių įrenginių naudojimą. Visą laiką ieškoma tų būdų. Ir vėlgi tas pats dabar labai efektyviai taikomas kelių policijoje neviešas patruliavimas, ar ne, kuomet, na, žmogus padaręs pažeidimą, jis nėra sustabdomas, jis paprasčiausiai po kažkiek laiko, po dviejų dienų gauna pranešimą apie padarytą pažeidimą ir jam paskirtą baudą. Na, jisai vėlgi turėtų, logiškai galvojant, žmogus susimasti, aha, tu nes kažkur mane pastebėjo, kad aš dariau tokį pažeidimą. Nu, ar man verta, ta prasme, tą dalyką daryti, nu, ateityje. Ir manau, kad tikrai dalį žmonių pakeis. Toks dalykas. Aš vieną pavyzdį noriu pasakyti, ar ne, apie mobilių įrenginių naudojimą. Pačiam teko susidurti, kuomet stovint grūstyje automobilių rytinėme pike, ar ne, moteris naudojosi mobiliojų įrenginių, naršė tikrai telefone, atsidaręs langą, bandžiau garsų įspėti, ta prasme, kad sureaguotų, jinai nereagavo, pasignalizavus automobilio signalų, jinai sureagavo, paprašiau, kad atsidarytų langą, aš ją, na, įspėjau, nu, jūs netinkamai elgėtės, jūs kelite pavojų, nes jinai eisme nedalyvavo, jinai kažkur buvo įnikusi viską. Jinai lengva ranka užsidarė langą, ta prasme, ir toliau vėl įnikusi tą telefoną.
Aš buvau bent su
uniforma. Aš buvau. Aš tą dalyką įspėjau viską.
Gal, na, vėl, neskiria uniformos, gal
apie,
pagalvojau.
Apie šitą pažeidimą aš informavau kolegos, buvo surašytas protokolas. Tai maža to, kad jinai, na, ta prasme, pripažino ar ne tą pažeidimą, jinai apkaltino mane, kad aš kėliau pavojų eismo saugumui, liepdamas jai atidaryti langą, ar ne, kad negražiai kažkaip su jai elgiausi, kad triukšmavau.
Prikabiavote greičiausiai.
Prikabiavau viską. Iš toj vietoj aš tada vat, prisimenu skundų žmonių, kuriuos gaunu dėl policininkų veiksmų, ar ne, kur skundžia tą policininką. Ir manau, kad, na, ta moteris turbūt jinai susilauks to, kad anksčiau ir vėliau jinai prarasta teisę vairuoti 3 mėnesiams ir turbūt, na, ateis toks laikas, ne. Bet ar to reikia? Galbūt užtenka, ta prasme, savo susivokti, kad neimti to telefono vairuojant ir viskas.
Bet čia toks keistas dalykas. Aš neįsivaizduoju, ar nuo šito galima atpratinti, nes tada reikia labai jau masinių kažkokių priemonių, nežinau, sekimo, nu, bet kuriam, apskritai mes kalbant, jeigu kalbėti apie per piko valandas, kas vyksta, bet jūsų reidai, kurie vyksta naktiniai, ten pagaunat vieną, kitą, trečią ar daugiau tų išgėrusių, tai piko valandom turbūt gali važiuoti ir ten ir girti gerai, ir su telefonais, ir ne dėl to problemo, kad jūs ne kokie nors ten esat nepastebit, bet nu kaip sraute sustabdyti jį, kaip jį patikrinti, daryti reidą piko metu, tai ten užsikištų visos gatvės.
Na, nesutikčiau, nes mes turim dabar įrankius alkoholio detektorius tokius, kuris gali patikrinti iki 20 vairuotojų neblaivumo pėdsakus, ar ne? Jis nenustato, kiek yra apsvaigęs tas vairuotojas, tačiau nustato, ar yra alkoholio pėdsakų. Mm. Ir tokį vairuotoją mes įsitraukiam iš srauto, pasistatom ir patikrinam tada tą blaivumą ir būna atveju, kada iš to viso rytinio srauto 2-3 vairuotojai būna viršyje leistina normą alkoholio ir vėlgi susilaukia atsakomybės. Tai, na, tokie procesai jie vyksta. Tas pats mobilių įrenginių naudojimas irgi. Darome tas pačias priemonės, galbūt toj pačioj vietoj, ne kiekvieną dieną, karts nuo karto padarome, primindami vairuotojams, kad jų elgesys dalyvaujant eisme yra stebimas kelių policijos, yra fiksuojamas ir jie gauna atsakomybę ir jie gali padaryti tą pokytį. Ar ne? Vėlgi, tai yra paskaičiuota, kad pokyčiai padaryti žmogui reikia 21 dienos, ta prasme, kai jis turi tą pokytį stengtis daryti, ar ne? Ir tada tas tampa įpročiu jau. Tai be abejo, sunku kada pasakyti, kada ateis tas laikotarpis, kai nesinaudos mobiliais įrenginiais, bet manau, kad kuo toliau, tuo labiau jie kels mažesnį pavojų, dėl to, kad jie bus įdėti į rankinės, kišenės ir nerankos.
O yra priemonės, kurios gali identifikuoti, kažkaip jūs minėjote, kad yra kiti radarai, kurie gali...
Yra Europoje, yra, neprisimenu gamintoje, o dabar mano kolegos grįžo iš parodos, kur buvo pristatoma naujausia technika, tai vėlgi riečiu nosi, kad Lietuvos kelių policija naudoja pačią moderniausią greičio fiksavimo įrangą, vaizdo fiksavimo įrangą. Šiai dienai, na, kažkokių naujusnių nebuvo pristatyta, bet kaip kontroliuoti mobilių įrenginių naudojimą, yra pagamintas įrenginys, su vaizdu, su tam tikra programinė įranga, kuri pati programa atpažįsta, ar vairuotojas užsiema pašalinių darbų, tai yra telefonų naršymų, kalbėjimų ar dar ko nors, ir šitoje vietoje fiksuoja tą veiklą, ir vėlgi vairuotojas turėtų susilaukti atsakomybės.
Pas mus bus tokia technika kada nors?
Aš manau, kad ateityje bus, vėlgi, ir tie patys dronai, kurie puikiai mato, ta prasme, ką veikia už vairo sėdėdamas vairuotojas, ir vėlgi tie patys nežymėti automobiliai, bet na, vėlgi aš manau, kad Tas pokytis jisai vyksta į gerą pusę, aišku, ne tais tempais, kaip mes visi norėtumėm. Ir šitoje vietoje dar yra vienas labai labai svarbus momentas, tai yra tai, kad kokį pavyzdį suaugusiai rodo vaikams. Jeigu, ta prasme, vaikas važiuodamas su tėveliais automobilyje mato, kad tėvelis naudojasi mobiliuoju įrenginiu ir vairuoja, ar ne, tai jį jau reikės perauklėti, kad taip elgtis nevalia. Bet jeigu bus šeimoje taisyklė, kad aš vairuoju, nesinaudoju mobiliojo įrenginiu, mes jau auginsime drausmingą eismo dalyvį, vairuotoją, kuris, na, supras, kad to taip daryti nevalia ir jam nekils net abejo, nereikės daryti jokio pokyčio.
Trikojai kas nors buvo pavogęs, ar ne?
Pavogęs ne, bet buvo kisinamas ir dabar yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuomet buvo užpultas darbuotojas dirbantis su trikoju. Vėlgi manau, kad susilauks tie asmenys, kurie kisinus, jie buvo sulaikyti. Yra tam tikras pavojus, bet vėlgi šitoje vietoje turi būti tik tai visiškas kvailys, ar negalvodamas, kad jisai pavogęs arba sugadinės trikoju išvengs atsakomybės, arba jo labiau nuskriaudęs darbuotojas arba pareigūną bandydamas užpulti. Tai čia gali papulti tą kvailiausią kaltimų ar net dešimtuką, kuris yra renkamas. Tikrai manau, kad žmonės suvokia, kad nereikia su jais kariauti.
Buvo tokių minčių, kad iš esmės diferencijuoti baudas, atsakomybę pagal tai, kiek žmogus uždirba. Bet čia buvo tik kalbos, ar čia buvo projektai kažkokie, tai kas čia?
Aš kiek žinau, buvo projektas parengtas Seimo nario. Vėlgi žinau, kad Skandinavijoje man atrodo yra tokios baudos taikomas, bet šitoje vietoje mes šiek tiek sukritikavome dėl to, kad policija dabar taikydama sankcijas nuo kitų kelių, tai yra automatinis procesas, ar ne? Kuomet automatiškai neprisiliečiant pareigūnui, surašomas protokolas ir vėlgi sužinoti, kiek tas padaręs pažeidimas asmuo turi pajamų ar dar ką nors, tai vėlgi apsunkintų patį procesą, ar ne? Reikėtų ieškoti kitų duomenų, kaip jis uždirba, vėlgi ta pati nelegalus darbas, nelegalios pajamos, ar ta prasme nesukels to didesnį juoką ir šitoje vietoje mes vėlgi norim pasidžiaugti, kad apie eismo saugumą nuolatos diskutuojama. Nuolatos kalbama, ką galima pakeisti, ką galima padaryti, pagerinti, pamotyvuoti žmonės labiau. Ir vėlgi mes iškėlėme idėją galbūt grįžti prie baudos balų. Ir vėlgi šitoj vietoj, nepriklausomai kokio storio tavo piniginė, surinkai tam tikrą baudos balų už pažeidimus kelių eismo taisyklių, padedi vairuotojo pažymėjimą kažkuriam laikotarpiui ir vėlgi prisidedi prie ekologijos ir važiuoji visuomeniniu transportu.
O čia dabar tie baudos balai grįžti, sako, tai buvo jie, kiek aš atsimenu, irgi turbūt, bet ten už kiekvieną pažeidimą tie balai buvo.
Tam tikras balas.
Tam tikras balas, ten per plytą pervažiavai.
Vienas, greitį viršiai 55. Aš nepamenu tų balų, kiek ten buvo. Vėlgi čia yra diskutuojama, ar ne, turbūt, jeigu vėlgi grįžti prie to, kad surinkai 8 balus iki 10 trūksta 2, nuėjai į ten 3 dienų kursus apie greičio pavojus keliamus, kažkiek galima sumulinti jo. Bet čia vėlgi diskutuojant ir tos diskusijos jos visą laiką ir išeina į viešą erdvę ir kalbama, diskutuojama socialiniuose tinkluose. Tai vėlgi dar kartą primena žmonėms, tą daro tam tikrą poveikį, jų sąmoningumą apie tai, kaip jie dalyvauja eisme.
Bet kokiu atveju griežtinamos bus, ar ne, kelių eismo taisyklės, kiek aš čia girdėjau?
Taip. Kai kurioje vietoje tikrai griežtinamos ir yra pasiūlymai dabar Seime dėl to, kad šią dieną nerekomenduojama užsiimti pašalinę veiklą, siūloma drausti užsiimti pašalinę veiklą, taip patys valgymai, mobiliai renginiai, kavos gėrimai ir taip toliau, jeigu jie kiškrutelė. Rūkimą tą patį irgi, nes neretais irgi atima tam tikrą dėmesį ir žmogus, esant intensyviam eismui, jisai nukreipė savo dėmesį nuo eismo ir vėlgi yra pavojus. Lygiai taip pat už chuliganišką vairavimą yra pasiūlymai, kad sugriežtinti antrą kartą užfiksuotam tokį darant pažeidimą ir netgi taikyti automobilio konfiskavimą. Na, vėlgi, šitoje vietoje negalima stovėti vienoje vietoje, tu reikia judėti į priekį ir ieškoti įtakingesnių tų priemonių, kas galėtų pakeisti tą vairuotojų
sąmoningumą. O chuliganiškas vairavimas, tai čia jau toks subjektyvus požiūris yra, ar jis kaip nors apibrėžiamas, kas yra chuliganiškas?
Vienas ar keli taisyklių pažeidimai sukėlė, ta prasme, tam tikrą pavojų šitoje vietoje. Nu, kaip be abejo, turi atlikti kažkokius tai veiksmus, jos turi kažkas užfiksuoti, ta prasme, tą chuliganišką vairavimą. Vėlgi, nepagarba eismui, nepagarba visuomeniai, tas dalykas suvokiamas, suprantamas.
Bet vis tiek sprendžia kelių policijos atstovai.
Jo.
Jisai turi daug mažiau.
Atitinka tą chuliganišką vairavimą, tas pažeidimas ar ne?
Nes ten, jeigu ištisinė linija kirtai, tai aišku yra, bet jeigu tu ten slidai, pavyzdžiui, kaip ten tas yra slidimas, driftinimas, ar kaip ten vadinasi?
Ne, tai slidimas ir driftinimas yra du skirtingi dalykai. Va. Jeigu slysta neatsargiai ar ne, esant slidžiai kelio dangai, dar ką nors, na, šito vieto aš nemanau, kad tas yra policininkas už tokį pažeidimą traktuodamas kaip pavojingą arba chuliganišką.
Ant plikledžio, jeigu pakliuoja, ne?
Bet jeigu požeminiai parkingo aikštelėje, ta prasme, sukomos aštunkės ir visa kita, na, šitoje vietoje abejonių nekyla, turbūt niekam aplinkinė.
Bet jeigu aplink nieko nėra?
Jokio skirtumo. Yra trasos, yra paslaugos, yra teikia tas paslaugas, ekstremalaus vairavimo kursai yra, ta prasme, kur gali išmokti tinkamai valdyti tą transporto priemonę, turbūt neišvengiant ir vėlgi trasoje to paties driftingo ar dar.
Jeigu kiši mašiną naglai prieš kitą.
Nelabai supratau.
Nu, nori įkišti sraute, įlyst kaip nors ten.
O, viskas tvarkoja, kadangi, nu, vėlgi, eismo dalyvių kultūra keičiasi ir jūs praleis. Manau, kad įleis, nes tikrai keičiasi ta situacija. Jeigu mes prieš 10 metų įsilieti į srautą, na, tas, kuris įleido, jisai, na, jam rodydavo pirštų, turbūt pridėjo prie galvos, kad ką tu čia darai ir ne, tai šiai dienai manau, kad tai yra normalus, natūralus elgesys praleisti, ta prasme, įsilieti į srautą, kitą automobilį
parodyti. Jis užuoja užkerta priešais kažkaip dar, kaip nors ten būna. Tokius čia mačiau du vaikės.
Ai, supratau. Jo.
Tokie, kur vienas kitą užkirtinė. Atsigiai chuliganiškas var.
Jo, tai šitoje vietoje mes laukiame žmonių video įrašų, užfiksuotų video registratoriais ir bet kokiu atveju susilauks tokios atsakomybės. Vėlgi, kaip bus traktuojamas tas elgesys, ar tai bus chuliganiškas ar pavojingas, sunku pasakyti, kiekvienu atveju vėlgi vertinamas gerai, bet iš tikrųjų vėlgi šitoje vietoje vėlgi, tas pats visuomenės netoleravimas. Jeigu na, man nepatinka tas elgesys vairuotojui ir aš matau, kad tai yra pavojus eismo saugumui, aš turiu pareigą pranešti apie tai.
Nesimuša dabar jau keliuose. Būna dar, kad susimuša vairuotojai ar nebejo?
Senai girdėjau, iš tikrųjų. O kada tai buvo, kada muždavosi?
Būna čia įvairiausia atveju kartais matyti, kur nors vienas kita auklėje kumšiais, bet jau turbūt čia praeitis. Tiek šiandien mūsų laidoje, dar čia matyti apie vairavimo kultūrą, dar galima būtų atskirą laidą daryti, bet jau šiandien neturime, tai todėl palinkėkime tik tai kelių policijos tarnybai, kaip sakoma, gerų švenčių, na ir mums patiems kuo mažiau to įvykių, nes jie visiems gadina nervus ir mums patiems ir aplinkiniams. Ačiū Jums, Vytautas Grašys, Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Ačiū labai, kad pakvietėte ir pažadu, kad atvyksiu ir nesaugaus eismo dieną.
Iki.